657 AM, jou geestelike tuiste op die lig.
Hi, maar dit is baie lekker om te kyk hier op die senders van die Radio Kansel. My naam is Janie Pelser. Hierdie program se naam is Perspektief, né? En dit is lekker, dit is vir my so aangenaam om in hierdie program as 'n fasiliteerder op te tree, omdat ek so baie leer en omdat hierdie dinge wat rondom ons aan gebeur is, die wêreld so lekker interessant maak, partykeer uitdagend, partykeer raak jy 'n bietjie depressief, maar feit van die saak is dis 'n heerlike dinamiese omgewing waarbinne ons onsself bevind en ons probeer verstaan waar ons inpas, waarmee die Here besig is en waartoe hy vir elkeen van ons roep. So, dankie dat jy ingeskakel is by hierdie program Perspektief. Baie dankie aan Mbongani wat vir ons die tegniese versorging van die program behartig en baie dankie vir jou wat ingeskakel is. Onthou, jy kan die programme van Radio Kansel, ook hierdie program, kan jy natuurlik raakloop by www.radiokansel.co.za. Jy soek maar net vir Potgooi Perspektief. Eveneens ons naweek aktualiteitsprogram waarin ons hierdie Sondag om 1:00 saamkuier oor die groot saak van verandering. Nou, ons is nou die mense wat baie hou daarvan dat dinge moet verander, nê? Ons raak gevestig in ons wee, maar ons leef in 'n dinamiese en veranderende wêreld en hoe dit ons onsself ook in die verband 'n bietjie gereed en meer gereed kan kry om met hierdie veranderinge te deel. Nogmaals dankie dat jy ingeskakel is. Ons is dankbaar, ons is opgewonde en ons gaste, die stel ek nou aan jou voor. Nou, ek het so pas een gehad. Ons verbindinge is altyd natuurlik 'n interessantheid, maar kom ons begin by professor Andre Dievenage en dan kyk ons net gou wie kom terug. Hulle is vir 'n oomblik hier weg, maar kom ons hoor net bietjie. Prof Andre, dit gaan goed met u?
Môre Jannie, luisteraars, ja, inderdaad gaan dit goed. Ek praat hier van Mosselbaai se kant af. Pas 'n bietjie reën gehad in 'n mooi omgewing, pragtige omgewing, klimaat baie anderster as in die noorde en my tuisdorp Potchefstroom, maar ek is reg om met jou te praat. Ook 'n woord van groete aan jou luister, aan jou mede-kollegas daarso, Christie aan die een kant en Oscar aan die ander kant.
En Dr. Oscar gaan nou by my ons aansluit. Hy het net vir my gesê, hy moet deur een of ander sekuriteitshek beweeg. Nou weet ek nie of dit dalk nou by die ander verrigtinge is wat tans plaasvind en wat natuurlik baie aandag trek hier, naamlik die bevestiging van ons staatspresident. Ons gaan daaroor gesels. Maar baie dankie, professor Andre. Span u bietjie uit daar by die mooi, by die see.
Jannie, eintlik kom net 'n bietjie kyk hoe daar gevorder word met 'n bouery. So as jy so 'n bietjie geraas in die agtergrond hoor, dan gaan dit oor 'n bouery hier in Mosselbaai se omgewing, maar die plan is om weer vanaand terug te gaan Potchefstroom toe.
Nou ja, vir die tydjie wat jy daar is, geniet dit. Nog iemand wat ek dink, as ek dit nie verkeerd het nie, haarself by die see bevind, is professor Christie van die Westhuizen. Prof, lekker om weer saam te kan kuier. Ons het vir 'n lang tyd nie gesels nie, maar wat ek net hier so afsit is nou Dr. Oscar wat nou skakel en ek gaan nou vir Bongani vra. Bongani, if you can hear me, brother, will you please get Dr. Oscar on the cell phone? I believe there is a problem. Prof Christie, dankie dat ons kan saam kuier. Vertel bietjie hoe dit met u gaan.
Ja, dankie vir die uitnodiging, Janie. Lekker ook om saam met Andre te gesels. Ja, ek is in Gqeberha hier in die Oos-Kaap en ons is baie doenig met verskeie goeders, maar natuurlik hierdie is baie opwindende tye vir ons. Ek is gebaseer mos by die Sentrum vir die Bevordering van die Rassegelykheid en Demokrasie. So Suid-Afrika is definitief by die oom baie opwindende oomblik vir demokrasie, maar ook natuurlik sanitêrend. En ek dink ons sal 'n bietjie vandag praat oor die moontlikhede en ook die slaggate wat moontlik kan trap in die volgende jare.
Inderdaad, ja. En ons gaan nou aansluit en vir Dr. Oscar van Heerden kry om by ons aan te sluit. Intussen, daar is hy. Ek het skaars die naam genoem, toe is hy daar. En as ek dit nou nie verkeerd het nie, Dr. Andre, Dr. Oscar, is u nou daar met die groot geleentheid as het te ware vandag?
Ek is inderdaad. Ek is jammer, ek het nou laat ingeskakel, maar jy weet, daar is allerhande protokol wat jy moet.
Nou, ons het nou met ander Ons het dan nou vandag prof Christie en prof Andrei, ons het nou iemand op die terrein en dit is sommer lekker, ons skakel ook vir hom in, hy kan vir ons sê wat hy daar belewe in die sfeer, so dit is sommer baie besonder. Miskien kan ons sommer daarmee begin asseblief, want ek dink die verrigtinge begin aanstaans hier rondom 11:00, so dit begin het daar by die Unie geboue waar ons staatspresident dan nou ingehuldig sal word en met al die gaste, ons het gehoor van oorseese gaste en ook plaaslike leiers wat daarbij betrokke is. Vertel bykie net so van die omgeving, Dr. Asker, maak ons nou maar bykie jaloers, en wat beleef jy, wat sien jy, wat beleef jy, asseblief?
Kijk, die akkreditasie was een moeilike saak gisteraand, by die buitenlandse saak is een hoofkantoor, en ook by die Innovation Hub in Pretoria, maar ons het toe maar nou deurgekom in die akkreditasie, vandag is ons hier, en soos jy sê, ons is een paar minute weg van die president wat aankom, maar het lyk besonders, dat is baie, baie mense hier so, so jylle net so een prentjie kan gee.
Ai, nou ja, terwille van ons luisteraars, ons kan sien, ek kan nou nie sien nie, ja. Maar ons kan ook vir mekaar sien in hierdie aanbieding en die prachtige, statige staatsgebouwe in Pretoria, dit bly daarom imposant. Asker, vertel vir
Precies, jy weet, ek is eindelijk bly dat hulle het besluit, het gaan nie by die stadion gebeur by Loftus. Jy weet, ons is altyd bly om Loftus toe te gaan, maar vir hierdie onhouding, ek dink is altyd mooi as dit hier by die Unie gebouw is. Het is net meer soort van die staat, jy sien die staat in aksie. So, daar is baie, baie mense, so baie mense van die buitenland ook, natuurlijk. Ons sal nou die verrigtinge ondervind en daarna dit gaan dan natuurlijk een bietjie iets gebeur wat ons een bietjie musiek kan luister en bietjie vrolijk kan wees.
Nou maar, soos wat ons vorder, kan die gerus maar so binnen net so opmerking maak en sê, wacht, daar kom hy nou, of hier land die helikopter, of een vliegtuig, of Boeing, of een of ander opspraakwekkende ding net, om ons daarom ook ingelig te hou, en ons kan nou maar sê, maar ons het een man ook op die terrein, en het is lekker om saam te kyk, kies nou, ek weet nie of jy vir mekaar al gegroet het nie, professor Andrei en Asker, jy het al saam gesels, en prof Christie is nou weer weg, ek wonder of ek vir Bongani moet vra om vir prof Christie ook maar telefonies by ons in te bring, asseblief vir Bongani, en kom ons kyk maar net op wat hy wijse ons vir haar kan verbind. Collega's, ons leef in opwindende tye, nee, met die verkiesing wat voorbij is, die interessante verwikkelinge daar rondom, die parlementsopening verlede week, meneer Ramaphosa, sy inhuldiging op hier die oomblik by die Uniegebouw in Pretoria, na genoeg 3000 mense het ek gehoor net in die nuus oorsig hier aan die begin van ons program, wat die geleentheid gaan bywoon, mense wat al vroeg oggend daar saamgetrek het, en dies meer, dit is alles deel van een baie luisterrijke gebeure en omgeving en tyd waar ons lewe. Maar nou word die euforie natuurlijk ook bederf deur onweerswolke wat saampak, bedekte dreigemente wat vir die NK-partij se kant afkom, gesteund deur ander politieke groeperinge, daaroor van ons nou gesels. En die vraag inderdaad, nou ja, mens kan nou maar net daaroor nadink en filosofeer, maar wat sou die toekoms vir ons inhou? En soos ek reeds gesê het, professor Christie van Westhuizen, professor André Dievenaag en dokter Asken van Heerden, allemaal politieke ontleders, politieke wetenskapelikes, mense wat met die oor op die grond lewe, is hier om vir ons ook perspektief in die verband dan te gee. Nou, so baie het in die enkele weke verander, sê dit 29 Mei, en nou met besondere verwysing daarna, en ek sê dit in aanhalingstekens, die nederlaag wat die ANC gelei het, dan ook die opkomst van die MK-partij, leef Suid-Afrika tussen angs en sekerheid. Professor Ferdinand Daeyster, teoloog, het 'n boek geskryf waarvan die tema was tussen angs en sekerheid. En ek het nogal gedink, dit beskryf dalk die tydsgeluk waarbinne ons lewe. So enkele opmerkings, asseblief, prof André, kom ek begin by u en dan val die rest sommer net in, oor hierdie warrelwind wat ons tans belewe rondom die politieke omgeving waarbinne ons onsself bevind.
Jannie, ja, graag, ek sal wil begin deur te sê dat ek dink dis eintlik 'n voorreg om te kan funksioneer binne 'n demokratiese bestel en is nie almal in die wêreld wat daar die voorreg het nie. En dit beteken dat 'n demokratiese bestel is 'n gesogte bestel wat mens in stand moet hou. En wat ons hier gesien het, die afgelope paar weke, is tegelijk 'n uitdaging, maar ook 'n motie van vertroue in demokrasie. En die uitdaging lê daarin, die moment dat jy 'n gevestigde party, wat 30 jaar lank regeer het, op 'n manier onttroon, al is het nou net halfpad onttroon met 40,2%, dan gaan dit noodwendig bepaalde uitdagings stel. Aan die ander kant weer, is dit 'n teken dat die demokrasie werk, dat mense stem in terme van hulle oortuiging, en ja, hier sit ons nou waar ons geen volstrekte meerderheid het nie, waar die grootste party 40,2% het en direk na die verkiesing was die groot saak op die agenda, wie gaan met wie saamwerk. En toe die ANC, wat my aan betref, 'n redelike briljante skuif gemaak met die konsep van 'n regering van nasionale eenheid, wat eintlik sê ons nooi almal om deel te neem aan 'n regering van nasionale eenheid. En daar is onderhandelinge en gesprekke gevoer. Die EFF het nie regtig gebyt aan die saak nie. Die MK-party het geweldige vereistes gestel, soos die verwydering van meneer Ramaphosa, en hulle was nie verbind tot goed soos die grondwet en die oppergesag van die reg nie. Daarenteen was die gesprekke met die Demokratiese Alliansie en die IFP beter, en het ons 'n basis ooreenkoms gesien, en ek dink is 'n geweldige, belangrike en hoopvolle gebeurtenis. Vir my gee dit hoop dat mense oor verdelingslyne met mekaar kan saamwerk in 'n omgewing waar die grondwet die basis dokument is, weliswaar sekere beleidsgoed, en op die oomblik het ons dan gesien dat die president verkies is met klaarblyklik die steun van die Demokratiese Alliansie, sy geheime stem, so mens veronderstel, maar die syfers sê dit vir ons, en dan natuurlik, na die ander kant toe die IFP ook geakkommodeer, en het ons die uitspeel van hierdie samewerking gesien op 'n nasionale vlak. Ons verwag die kabinet gaan eers daags aangekondig word, en dan baie interessant wil ek net afsluit met KwaZulu-Natal, want dis die uitdagende probleemprovinsie. Daar het 'n samewerking tussen die ANC, die IFP, die Demokratiese Alliansie en baie belangrik die Nasionale Vryheidsparty daartoe gelei dat die MK-party en die EFF nie die meerderheid behaal het nie. En op die oomblik sit ons met die IFP-premier, ons sit met 4 lede van die uitvoerende komitee wat die IFP is, 3 ANC, 2 DA, 1 Nasionale Vryheidsparty. Hierdie tekens, Jannie, is positiewe tekens vir my, en ek dink ons begin 'n nuwe hoofstuk in die geskiedenis van ons demokrasie, en hier is slaggate, ongetwyfeld, hier is risiko's, maar ek dink dit is bestuurbaar en dit is hanteerbaar.
Baie dankie prof Andrei vir daai inleidende opmerkings. Ek verstaan dat prof Christie van die Wes-Kaap en telefonies nou by ons aansluit. Prof Christie, ietsie oor hierdie warrelwind wat hier in die afgelope tyd hier rondom ons en oor ons begin waai het en gewaai het, asseblief.
Ja, nee, dit is inderdaad 'n warrelwind, en ek moet sê ek deel Andrei se versigtige optimisme oor wat hoe dinge uitgespeel het in die afgelope weke en wat dit vir ons sê met die terme van hoe ons voeding toe beweeg. Want byvoorbeeld nou, as ons kyk na ons instellings, spesifiek die onafhanklike verkiesingskommissie, ons kyk na die regbank en ons kyk na die parlement, en hoe hierdie druk wat op hierdie instellings geplaas is van, omdat ons selfs voor die verkiesing het, Jacob Zuma met sy nuwe voertuig, die NK-party, het hy alreeds begin aanduiding gee dat hy nie die verkiesingsuitslag gaan aanvaar nie. En toe hy moes opgedaag in die OVK-sentrum en daar op weer totaal regstreeks bedreigement gemaak dat daar geweld sal volg indien die OVK voortgaan om die verkiesingsuitslag aan te kondig. En die feit dat die OVK sterk gestaan het en daarby gehou het om die uitslag aan te kondig soos wat die wet vereis en soos wat die grondwet vir ons vereis, was 'n belangrike eerste deurbraak daar. En dan ook hoe hulle dit gehanteer het met die aankondiging van die uitslag, waar hulle nie Zuma toegelaat het om daai aankondiging van die uitslag te onderbreek nie, want natuurlik vir Zuma is iemand wat baie goed is daarmee om 'n politieke spektakel te skep. En dit is hoe hy dan probeer om steun te kry vir sy reaksionêre posisie, wat duidelik autokraties is. Dit is duidelik 'n populistiese autokraat. Hy het geen respek vir demokrasie nie, hy het geen respek vir ons grondwet nie, en hy het geen respek vir die mense van hierdie land nie. Ons het dit reeds natuurlik besef in sy 9 jaar van toe hy president was, by die kogellag waar ons altyd onderwerpe staan in die parlement, weet wanneer die mense om tot verantwoording te beroep het. Maar hy bewys dit absoluut. Nou sien ons hom werkbaar gestroop en ons sien sy ware kleure. En dat is daarna dan ook die parlement. En jy weet die feit dat hoofregter Zondi die datum ook vroeg aangekondig het van wanneer die parlement moet sit. En dit het druk op die politieke partye geplaas. Hulle kan nie vir ewige hiersoe bezig wees met sogenaamde horse trading en die en daar en so aan. Ja, hulle moet dan sit en hulle moet rarig waar hulle koppel by mekaar sit en kyk hoe kan die situasie gehanteer word. En weer eens daar het die rechtbank baie goed gedoen in die persoon van die hoofregter en die parlement het toe gesit soos het moes gesit het, hoewel die NK-partij weer probeer het om die parlement te dwarsboom deur die eerste sitting te boikot. En die feit dat het geen effect gehad het nie, denk ek is baie belangrik. So ons kan trots voel vandag as Afrikaners dat ons instellings is veerkrachtig. En hierby wil ek ons politieke partye insluit. Weet, dit is definitief prysenswaardig dat die ANC die uitslag aanvaar het, dat die ANC duidelik die demokratiese stroming binnen die ANC gesê het, ons aanvaar die uitslag, kom ons maak 'n plan. En ek dink ook dat die regering van Nasionale Eenheid was 'n uitstekende idee. En dit gaan nou verder uitgebrei word na nie net die DA en IFP nie, staan gaan Bantolo Mesa van die UDM ook genooi word, as ook die Patriotic Alliance se Gauteng Mackenzie al klaar aanvaar en gesê hulle wil deel wees daarvan. Weet, so hierdie is baie goed vir ons, dit is 'n baie goeie manier om eindelijk nou hierdie nieuwe hierdie volgende 5 jaar af te skop, maar ek dink dit gaan baie stormachtig wees en ons gaan baie, baie voorsichtig hierdie situasie moet hanteer, vooral weens die druk van die populistische partijen en sluit in Malema. Ons weet dat Malema is iemand wat al lang geweldspraatjes maak. Soveel is geweld heeltemaal aanvaardbaar as die politieke praktijk en dit is wat ons ook in die gesig staar.
Professor Christie van die Westhuizen systeem daarso, Dr. Asker is so spoggerig met sy strikdas daar by die Unie geboue waar hy die verrigtinge dophou. Dr. Asker, hierdie so inleidende opmerking oor hierdie warrelwind wat ons tans belewe, jy's amper in een oomblik is jy so trots Suid-Afrikaans en die volgende oomblik dan kom daar weer 'n ding wat jou sommer net jou as het ware jou voete onder jou wil uitslaan en sê o gats, was ek dalk net te gou opgewonde en positief gewees.
Nee, warrelwind inderdaad. Ek dink wat belangrik is vir my in hierdie periode is hoe die grondwet eindelijk vir ons soort van direksie gegee in hoe die dinge moet gebeur. En ek dink dis nogal 'n positieve ding. Want mense het allerhande dinge probeer doen. MK-partij wat wil sê, hulle wil dit en dat en so aan. En dan word hulle geherinner. Maar die grondwet sê dit en die grondwet sê dit. So ons kan nie eindelijk dit doen nie. So ek dink dis baie, baie belangrik dat gedurende hierdie warrelwind was daar 'n raamwerk, die grondwet, wat eindelijk vir ons gesê het hoe om dinge te...
Ja, ek het nou vir u...
O, het julle my verloor daar so?
Daar sê, terug, ja, dankie.
Dis ook 'n warrelwind om rede. Een oomblik is jy in Johannesburg om jou stem en om die stembusie. Die volgende oomblik is jy in Kaapstad by die parlementse eerste sitting en dan 'n paar dae later is jy by die Unie gebou vir die inhuldiging van die president. So het is inderdaad 'n warrelwind, maar ek dink oor die algemeen is dit 'n positiewe ding. Dis 'n goeie ding vir ons demokrasie. Dis nou die nuwe normaal. En ons moet gewoond raak daaraan en ons sal sien hoe hierdie regering van Nasionale Eenheid natuurlik hulle daaglikse werk sal kan doen.
Dit is interessant nie, hoe dit terme deel word van ons verwysingsraamwerk rondom COVID, dink ek veral was die hele saak van nuwe normaal, was 'n woord wat op ons gebruik is. Maar ons is nou, waar ons nou tans is, en as een mens dan nou kyk na hierdie regering van nationale eenheid, professor Christie en professor André en Asker, uit die 100%, en help vir my, ek leer by u, watter deel van die 100% word deur hierdie afspraak word geakkommodeer. Verteenwoordig dit 60% in die parlement, verteenwoordig dit 50%, 70% in die sfeer. Dis die A gedeelte van die vraag. Die B gedeelte is, wat is die gom wat hierdie regering van nationale eenheid aan mekaar hou? Kan een van hierdie groeperinge oor nag besluit, ons wil nie meer hiervan deel wees nie en doodgewoon het uitklim, en dan is dit onstabiel, word dit deur 'n wetlike raamwerk aan mekaar gehou, ooreenkoms wat op papier staan, of hoe werk die ding nou, professore en dokter Asker, in terme van die regering van nationale eenheid, en wat is die gom wat die ding nou by mekaar gaan hou?
Ja, ek dink die eerste vraag is, die regering van nationale eenheid maak op 68%, as ek nou mooi onthou, 68% in die parlement. So dis 'n goeie oor grootte meerderheid, so die besluite kan geneem word en so aan. Natuurlik in die oppositie sleutels is dit MK en EFF, en hulle is die oor grootte meerderheid in die oppositie. Ek dink die gom is die land. Dis eintlik die gom is die land. Ek dink die DA, die ANC en al die ander partye het besluit om hulle verskille een kant toe te sit vir nou, om 'n ooreenkoms aan te gaan, omrede hulle besef dat dit is belangrik dat daar 'n regering is om natuurlik die wense van ons mense te kan vervul. En ek dink dit is die gom is die land self. En dan die laaste punt wat ek wil maak is, jy weet, daar is natuurlik beleidsverskille tussen die partye, en groot beleidsverskille, maar ek dink tog, som van hulle gaan hulle 'n bietjie op die agtergrond sit om seker te maak dat hulle nog steeds 'n regering kan hê. Ons hoor al klaar hulle is vanoggend besig met allerlei dinge en stoeiery met Fikile Mbalula van die ANC, maar soos ek sê, dit is nou deel van ons nuwe demokrasie. Ons sal 'n bietjie moet argumenteer, ons sal moet ooreenkom en so aan en so voort. Dis nou die nuwe normaal. En dan die laaste punt is, daar is 'n raamwerk wat al die partye op besluit het, en hulle het besluit oor groot aspekte, soos byvoorbeeld ons almal stem saam dat ons is in 'n konstitusionele bedeling en ons gaan dit so hou. Soos jy self weet, Jan, die partye soos MK en anders het gesê hulle is eintlik nie, hulle ondersteun nie die grondwet soos dit heidaglik staan nie. Hulle sal dit wil verander en so aan en so voort. Hierdie regering van nationale eenheid het besluit, ons is in 'n konstitusionele bedeling en ons gaan dit so hou. En dit is een van 'n paar riglyne wat hulle ooreengekom het om seker te maak dat hulle kan saam met mekaar werk.
Prof André, wat hou die ding aan mekaar? Die mikrofoon is net af, dink ek. Prof André, ek dink die mikrofoon is af.
Janie, ja, ek wil graag die proses 'n bietjie verduidelik wat hier aan die gebeur is. Ek dink ons is al werklik by 'n harde, formele koalisie nie. My oordeel is dat ons eintlik nog op die oomblik werk met 'n minderheidsregeringskonsep wat per breë ooreenkoms gereël is. Maar soos die proses, omdat ons het 14 dae gehad om 'n nuwe president aan te wys, en die president moet die regering aanwys, en ons sien dat daar steeds nuwe vennote toetree tot hierdie groter proses, en dit sluit nou die PA in, die UDM en so meer. Maar die belangrike is, dit het Oscar ook genoem, daar is 'n basis ooreenkoms in plek, en hierdie basis ooreenkoms reflekteer op die grondwet. Dit raak die uitvoerende gesag en die wetgewende gesag, en dit raak nasionaal en provinsiaal. En ek dink wat baie belangrik is, is dat daar 'n stuk asimetrie toegelaat word. tussen die nasionale en die provinsiale, wat die type van 'n federale karakter na vore bring in die proses wat hier uitspeel. En daardie federale karakter sien ons byvoorbeeld in wat in KwaZulu-Natal gebeur versus wat in Gauteng gebeur versus wat in die Noord-Kaap gebeur waar die ANC in gesprek tree met die Vryheidsfront Plus. So hier is verskillende reconfigurasies en hierdie is 'n projek wat ontwikkel en groei. Wat hou hom aan mekaar? Ek dink die basiese waardes en die inkoop tot daardie waardes. En ek dink ons moet dit nie onderskat nie en ek dink die geskiedenis van die opbou na 94 ondersteun ons in belangrike opsigte met dit wat hier besig is. En dan wil ek ook sê die koalisie omgewing en die prosesse daar is een facet van wat ons hierso sien. Meneer Ramaphosa het ook aangekondig dat parallel aan die konsep van 'n regering van nasionale eenheid daar ook 'n nasionale dialoog plaasvind wat baie meer inklusief is. So ons is eintlik hier in 'n fase van gestruktureerde verandering. Maar wat vir my baie belangrik is, die grondwet is die rigtingwyser. Daar's ook 'n klompie ander goed in aansluiting tot die grondwet, die belangrikheid van ekonomiese groei, die hele konsep van sosiale geregtigheid, werkskepping, die aanspreek van sosiaal maatskaplike vraagstukke. So hierdie is 'n baie groter proses as bloot 2 of 3 partye wat hier in 'n ooreenkoms gaan. Ek lees hierdie as letterlik 'n nuwe hoofstuk in ons demokrasie. En 'n mens kan net die hoop uitspreek dat die leierskap daar is om hierdie proses daadwerklik vorentoe te neem en dan diegene wat teen hierdie proses staan. En ek dink Oscar is reg. Ons praat hier van 65, 35, 70, 30, iets tussenin. Is omtrent die verhouding. Maar daardie 30% plus is 'n baie gevaarlike faktor. Veral as jy kyk na die steun van die MK-party, wat baie sterk Zulu-nationalisties gedefinieer is. Wat dreigemente maak van geweld, wat die grondwet verwerp, en Julius Malema staan nie te ver daarvan af. En ek wil die laaste punt hier maak, en vir my is dit 'n baie, baie belangrike punt. As die oppergesag van die reg erken word deur die regering van nasionale eenheid, dan moet hier opgetree en gehandel word in terme van hofsaake, die bevindinge van die Zondo-kommissie en ander verslae wat hardloop. En dit plaas die posisie van Jacob Zuma direk in gevaar. Want hy het die Stalingrad-strategie omtrent uitgespeel. Maar dit raak ook die posisies van mense soos Julius Malema, dit raak Floyd Shivambu, daar is op die oomblik gerugte dat Gwedi Mantashe en ander ook geïmpliseer word. En ek dink hierdie gaan 'n baie groot toets wees vir die regering van nasionale eenheid.
Prof Christie, in aansluiting daarby en asseblief reageer gerus, maar nou goed, 65, 35, 70, 30, maar 30% kan dinge baie te mekaar krap en die goed is altyd op 'n manier op 'n waglys plaas waar daar nie gevorder word nie. Help 'n bietjie vir ons in watter mate kan hierdie 30% hierdie sogenaamde drukgroep wat nou aan het groei is ook rondom die persvrystelling of die persbijeenkomst wat meneer Zuma gehad het en dit was goed verteenwoordig van die ander politieke partye en daar was 'n geweldige enthousiasme by die narratief wat daar aan die orde gekom het. Dit maak ou tog bekommerd oor die pad vorentoe en hoe dat hierdie ouens vorentoe dinge spanner the wheel kan wees, hoe sê hulle in Afrikaans.
Ja, kyk, ek dink dat die druk gaan grootliks kom van buite die parlement. As ons kyk na die persentasie van 65 tot 70% wat omtrent is, wat die partye wat om die ANC saamkom verteenwoordig, dan beteken ons is by daai belangrike ook 'n belangrike sielkundige persentasie in en nog altyd die 2/3 meerderheid. En die 2/3 meerderheid in die parlement beteken dat jy basies die meeste van die goed wat gedoen moet word, kan jy definitief doen, ook in terme van die grondwet. Jy het die besliste meerderheid as dit kom by wetgewing in die algemeen ensovoort. En natuurlik enige motie van wantrou wat gebring word, jy het ook 'n besliste meerderheid daar. Maar natuurlik kan mens dan ook weet verwag dat daar van 'n verdere EFF tipe aksies gaan wees, soos wat ons in die verlede gesien het. Nou hierdie keer nou natuurlik met die MK-partij wat daarby aansluit, en dan kleiner partye soos die ATM en so wat daarby aansluit, wat dan met eindelose motie van wantroue en so aan probeer om die verrigting in die parlement in die wiele te ry. Maar daar in die parlement ook oor die jare het daar ook tegnieke ontwikkel om dit te hanteer, weet. En die feit van die saak is, hulle het nou juist die hofsaak onlangs verloor, waarin hulle probeer argumenteer het dat dit hulle demokratiese reg is om die parlement te ontwrig. So die hof het nie saamgestem daarmee nie. So hulle sal verwyder word. Dit sal net meer mense wees wat verwyder moet word. Van die MK-partij so 58 lede, dan is hulle nou ook deelneem daaraan, gaan dan ook verwyder moet word. Maar die feit is, jy het 'n besliste meerderheid van partye wat nie daarmee saamstem. En ek dink dit is op die einde, die uiteindelike gom wat die partye saambring, is die grondwet.
Ja.
En die feit dat hulle allemaal die opgesag van die reg dus aanvaar, skeiding van magte ervaar, die skeiding van, die beginsel van gelykheid voor die reg aanvaar, Zuma beweeg nog altyd van in die posisie dat hy nie dat hy op 'n manier nie verantwoordbaar is vir die reg nie. Hy glo nie in die beginsel van die gelykheid vir die reg nie. Hy voel dan met 'n spesiale dat hy 'n spesiale behandeling moet kry om een of ander omdat hy, ek weet nie, omdat hy 'n leier is, omdat hy Zulu is, omdat hy 'n man is, weet allerlei patriargale en etnies nationalistische soort van redes wat hy waarschijnlijk sal kan aanvoer vir hoekom hy nou speciaal is. Maar die feit van die saak is dat die partye, en dit is hoekom ek baie optimisties voel, die feit dat ons so oorwegende getal partye het, wat sê ons verwerp die posisie teen die grondwet. En die enkele partye in hulle manifest, hulle is baie waar duidelik, hulle we sien nie die grondwet verander nie, hulle sê skrap die grondwet. Hulle wil die grondwet in totaliteit skrap. So op 'n manier het hierdie eintlik nou ons politiek op 'n baie belangrike oomblik gebring waar ons 'n lyn kan trek tussen diegene wat die grondwet, wat by die grondwet staan en die grondwet ondersteun, en diegene wat nie die grondwet ondersteun nie. En daai mense, en Malema, baie van wat in die EFF se manifest ook staan en wat Malema oor die jare kwyt geraak het, is totaal teen die grondwet. So daai anti-grondwetlik is, word nou eintlik baie effektief geïsoleer, wat ek dink 'n baie goeie ding is vir ons op hierdie stadium ook. En weet van ons ook, daar's 'n klas intellektuele by van ons regsfakulteite in die land en so aan, wat nou al van die 90's af kom met praatjies van dat die grondwet soos nuwe apartheid is, en dat die grondwet anti-transformatie is, ensovoorts en so aan.
Ja.
So daai al daai tipe van strominge is nou werklik waar weet na vore gebring en kan nou behoorlik weet gepak word. Maar my grootste kommer is meer geweld buite die parlement en hoe geweld gebruik sal kan word om goed in die wiele te ry. Maar my indruk is tot dusver is dat Zuma is 'n bietjie omkant betrap beide deur die OVK in die parlement en die regbank, die feit dat hulle spiere nogal gebuld het teen hom en dat hy is ook my sin is dat die sekuriteitsmagte ook beter voorbereid is nou weet na die hele Julie 2021 fiasco wat ons getref het met daai openbare geweld, dat ons veiligheidsmagte, dat ons polisie, dat ons intelligensiedienste ensovoorts in 'n beter posisie is om 'n herhaling te voorkom. En so hierdie staan lyk dit my so was sniffel half rond om te kyk wanneer kan hy daai aanslag nou loods, want dit is nou sy weet om chaos te saai, om weet met vandalisme en geweld COVID in te destabiliseer. Ek seker, ek weet, hy sniffel rond, maar by die stadium is, lyk my, is die gaping nog nie so duidelik vir hom daar nie.
Dr. Oscar, ek besef dat dit nou vir u al moeiliker raak as u nog met ons in verbinding is by die Unie gebou. As u daar is en u het nog kontak met ons, miskien wil u net vir ons net so 'n vinnige
oogkykie gee deur u oë oor wat daar aan die gebeur is, Dr. Asker?
Ja, ja nee, kyk, jy is reg, die president is nou, hy is paar minute weg, ons word gesê, hy gaan nou enige tyd arriveer, en so almal sê nou, almal wil hulle sitplekke vat en so aan, en nie te veel bewegings het en so voort sê. Maar ja, nee, jy kan sien, as ek nou een hele aantal mense van die buitenland verwelkom, en ek denk almal is nou net reg om die president te ontvang. So ek denk hy gaan in die volgende paar minute arriveer.
En nou, baie dankie dat u vir ons op datum met dit wat daar aan die gebeur is. Nou, met verwysing tot die bevestiging en die inhuldiging van die staatspresident meneer Ramaphosa vir 'n tweede termyn, het ek gedink aan daai eerste seisoen wat Suid-Afrika beleef het met meneer Ramaphosa en daardie ramafobia, nê, nee, daai opgewondenheid, daai verwagting dat hier 'n besem is wat gaan skoon vee, en daar was tog alreeds teleurstelling. Ons het dikwels in die program ook verwys daarna dat die mense toch voorbehoude gehad het oor hoe dit in die praktyk uitgedraai het. Een van die groot uitdagings was dat meneer Ramaphosa dit moeilik gevind het, dis nou met my verstaan, om hierdie twee stoele waarop hy sit, namelijk as die president van Suid-Afrika en tegelijkertijd ook die leier van die ANC, om die goed uit mekaar uit te haal. En telke male het die ANC eindelijk aan die orde gekom, selfs wanneer hy met Suid-Afrika gepraat het, vanuit sy staatspresidentskap uit. Kan ons 'n bietjie daaroor gesels? Dink jy hier breek 'n nuwe seisoen aan? Kan ons nuwe verwagting en opgewondenheid hê? Is daar weer 'n stuk staatmanskap wat na vore tree? Gaan hy dit regkry om staatspresident van Suid-Afrika te wees en dan aan die ander kant sy politieke tuiste om dit dan nou sekondêr te hou wanneer hy met Suid-Afrika praat? Prof Andrei?
Jannie, ja, ek wil net vinnig die parallel, maar ook die onderskeid tref. Ek dink jy is reg dat daar in 2019 'n opgewondenheid was, die sogenaamde ramaforia, die einde van die Zuma-tydperk en staatskaping en die verwagting dat 'n klomp goed sou gebeur, wat eventueel toe nou nie eintlik gematerialiseer het nie en wat eintlik ook maar gelei het tot 'n bepaalde vorm van pessimisme. En op die oomblik staan ons weer in 'n periode van, 'n mens wil amper sê, optimisme. Inteendeel, ek is redelik optimisties oor wat kan gebeur. Maar hier's grondliggende verskille tussen 2019 en 2024. In 2019 het ons 'n verandering gelees binne die regerende ANC. En dit is eintlik 'n verandering wat nooit heeltemal aanvaar is deur die opponente van meneer Ramaphosa nie. En is hy maar konstant polities ondermyn, gesaboteer, en kon hy nooit regtig volle momentum gee aan wat ek dink hy graag sou wou doen. Wat ons in 2024 gesien het, is nie 'n proses wat die ANC alleen raak nie. Dit raak die politieke stelsel en dit raak die funksionering van die demokrasie. En ek dink in daai sin is die verandering wat ons nou instaan veel groter, veel meer omvangryk en bied dit groter geleenthede. En dan 'n tweede punt wat ek hier wil maak is, ek wil onderskei tussen, ons praat in die literatuur van transformatiewe leierskap, dit het niks met die beleid van transformasie in Suid-Afrika te maak nie, maar dit het te maak met 'n leier wat in eie reg veranderinge kan teweegbring binne 'n bepaalde politieke bestel. En dan 'n ander tipe leier wat ons meer noem transaksionele tipe leier. Nou ek reken dat meneer Ramaphosa is meer transaksioneel in sy leierskap. En ek dink in 'n koalisie omgewing waar daar gesprekke is, waar daar ondersteuning is, waar hy nie die heeltyd die progressiewe magte in sy eie party moet dophou, kan dit vir hom 'n makliker omgewing wees om te beweeg. En ek dink hy mag hom meer tuis voel in die post-24 bedeling as dalk in die post-2019 bedeling. Maar dit sê geensins dat hier nie groot uitdagings gaan wees nie. Ek dink Christie is reg, die momentum verskuif nou na buite die parlement toe. Jy kry nou 'n term wat ons voor 94 gebruik het, wat ons nou weer kan gebruik, naamlik antistelselgroeperinge. En MK is vir my 'n voorbeeld van 'n antistelselgroepering en die EFF neig ook na daardie kant toe en ek is bereid om te sê, daar gaan ander akteurs en internasionale rolspelers wees wat daardie akteurs gaan ondersteun in 'n wêreld wat ook in konflik staan op die oomblik waar ons die oorlogswolke sien saampak in Europa en in die Midde-Ooste en 'n paar plekke. Maar ek dink hier is groot geleenthede. Ek is meer positief oor die huidige bedeling as wat ek was oor die post 2019 bedeling en ek dink meneer Ramaphosa, as hy sy kaarte reg speel, kan hier 'n belangrike en positiewe verskil maak. Al sou hy dit nie kon doen nie, is ek steeds bereid om te sê die demokrasie het getriomfeer en ons het 'n groot toets geslaag deur 'n dominante een party soos die ANC effektief te kon uitstem en met 'n nuwe regering, al is dit 'n koalisieregering, te sit.
Ek sit en dink aan meneer Ramaphosa wat prof Christie praat gerus.
Ja, ek was met inspring en sê dat op 'n manier het was Cyril Ramaphosa altyd op die agtervoet omdat hy nog steeds probeer het om die ANC se eenheid te bewaar. En dit was my die fout gewees waar weet, in terme van wat hy probeer doen het na 2019. Hy was die hele tyd op die agtervoet want die karakter soos Jacob Zuma is weet is 'n tipe van 'n hy is 'n bietjie van 'n juggernaut, weet, soos jy in Engels weet. Hy is 'n bul wat instorm en hy gee nie om wat die gevolge is nie. Hy is een van die politici wat optree. Hy tree nogal baie strategies op, maar hy neem groot risiko's en oor die algemeen wen hy ook groot dan. En hy het bijvoorbeeld Ramaphosa verskriklik versigtig is. Ramaphosa het ongelooflik versigtige ding benader en gedink hy kan die eenheid van die ANC nog steeds by mekaar hou deur allerlei kompromieë te maak. En dis kom hy op die einde die Ramaphosa faksie was op die einde het soveel teenstrydige elemente bevat dat dit in elk geval ook onmoontlik was en die kompromis was te groot en op die einde kon hy toe nie van die goeie goed wat hy gedoen het, bijvoorbeeld in die Zondekommissie. Die feit van die saak is dat baie van die Zondekommissie se aanbevelings is nog nie in werking gestel nie en veral in terme van effektiewe vervolging van hierdie oortreders. Dit is die groot probleem wat die mense het met die Zondekommissie en die nasleep daarvan. Mense wat gehad het dat daar baie meer van die mense al in die pen moes gery het en dit het nie gebeur nie en ek dink dit is weens die feit dat Cyril Ramaphosa te gekompromitteer was deur hierdie uiteenlopende klomp mense wat hy toe nou probeer by mekaar hou. Toe doen Zuma nou vir hom die skeerwerk op die einde. So met die MK-party deur hierdie voertuig te steel van arme ou Jabulani wat nou te weet om die ding te beveg in die hof maar nie geslaag het om daarin vast te hou nie. Zuma het die MK-party onder sy neus weggegaps, sy eie gemaakt. En op daai manier doen hy toe die skeerwerk wat Ramaphosa probeer voorkom het. En op so 'n manier dat hy mense baie duideliker aan die lyne kan sien. En daai mense is basies uit die ANC. Want dit praat eintlik van baie ANC-takke wat die MK-party saam met hulle gevat het. So baie van hierdie, wat ek van noem, neofascistische karakters, akteurs en so aan, wat binnen die ANC onder Zuma begin groei het. Van daai mense, wat ek dink die meeste van daai mense is nou uit die party uit. En Zuma die werk vir Ramaphosa neem. Wat dit is, Ramaphosa sit nie meer in daai gecompromitteerde posisie waar hy moet probeer om soveel uiteenlopende belange te stel nie. Wat beteken dat hy kan ook baie meer beslis optree nou in verhouding van die faksie wat hy wel verteenwoordig, wat op die einde baie duidelik 'n meer demokratiese faksie is binnen die ANC. Weet Zuma, sy uitlating van die afgelope weke is skokkend. I mean, hy is baie duidelik platant autokraties. Weet, hy verwerp die basiese reëls van 'n demokrasie. Never mind ons konstitusionele demokrasie. Ek dink net die meest basiese reëls van demokrasie verwerp hy. Terwyl Ramaphosa kan vashou nou aan 'n groepering in die ANC wat duidelik demokraties gesind is en nou samenwerk met demokraties gesinde mense in ander politieke partye om nou uiteindelik uit te kom by die werk waarmee ons wil leer en moet besig wees, en dit is om ons land op 'n beter plek te kry.
In ons laaste paar minute, die volgende ding wat nou op die tafel is, is uit die aard van die saak, die aankondiging van die kabinet, professor André en professor Christie. Prof André, ek het Irak gelees iewers in die media, waar jy sê, dit gaan nogal een groot uitdaging wees. Ek het gedink in termen van, en ek besef dat ons min minute oor het, maar in termen van die verskillende ministeriële poste, wat dan nou uitgedeel en toegewys moet word, hoe gaan meneer Ramaphosa dit nou recht kry om nie hierdie kosmetiese oefening te doen, net om die ander politieke groeperinge tevrede te hou, en ek sê nie daarmee dat toerisme byvoorbeeld nie 'n belangrike portefeulje is nie, maar is sekerlik van die portefeuilles wat effens belangriker is binnen die konteks van ons eie politieke omgewing. Ietsie rondom die kabinet en wat nou vir hom voorlê, gaan dit regtig en gaan die strategiese poste ook land by van die ander politieke groeperinge, sodat dit regtig 'n verskil maak.
Jannie, ek wil begin deur net 'n baie belangrike beginsel hier uit te lig, wat ek dink krities is vir die sukses van dit wat jy nou daar beskryf. En dit is dat opposisiepartye die ANC versigtig moet ondersteun in die besluite wat hy nou moet neem, ten einde nie te veel skietgoed te gee aan partye soos die MK party en die EFF. So dis vir my 'n baie belangrike beginsel, en ek dink tog die onderhandelingsspan van die DA met Tony Leon, Helen Zille, Ryan Kutsie verstaan die psigopolitieke aspek hiervan redelik goed. Maar kom ons kyk na die name. Ek verwag dat die adjunkt president gaan in Paul Mashatile bly voortbestaan. Dit sal vir die Ramaphosa sleg wees as daar onmiddellik 'n sterk adjunk uit 'n ander oord moet kom, veral as dit 'n wit man is in die naam van John Steenhuisen. So ek verwag, stabiliseer die ANC bo, hou hom daar, maar skep waarskynlik 'n posisie vir John Steenhuisen, wat miskien nie 'n adjunk president by naam is nie, maar vergelykbaar is, en daai posisie het dalk 'n tipe van 'n oorsigfunksie oor die rol van kabinetsministers, aanstellings en so. Dan dink ek moet ons verwag dat die ANC sekere sleutelportefeuilles by hulle sal hou. Nou die sleutelportefeuilles lees ek as die veiligheidskluster, dis nou verdediging, intelligensie, korrektiewe dienste, die polisie en so aan. Ek lees ook buitelandse sake in daai verband, waarskynlik binnelandse sake. Ek vermoed die portefeuilles wat uitgeskuif gaan word, gaan goed wees, soos jy pas genoem het, toerisme, dit gaan wees energie, waarskynlik plaaslike regering, ook die omgewings waar die ANC weet daar besluite geneem moet word, maar waar hulle nie altyd bereid is om die moeilike besluite te neem, soos byvoorbeeld plaaslike regering. As ons kyk na die getalle, daar was 'n gesprek aan die gang, die kabinet moet kleiner. Ek lees dit as baie onwaarskynlik, want die ANC verteenwoordig 'n breë kerk, en hulle moet almal probeer betrokke hou. Ons weet daar is verskille in die kern ANC, maar ons weet daar is nog ook die vroueliga, daar is die jeugliga, daar is die veterane, daar is COSATU, die SHKP, daar is SANKU, en daar is ander lange groepe. En allemaal maak iewerstere aanspraak. En bo op dit, het jy nou nog die aansprake van die oppositiepartye, en dis lyk my, dis nou nie net meer die IFP en die DA nie, dit word lyk my, by die dag is die inkoop meer, en hulle moet iewers akkommodeer word. En vir meneer Ramaphosa is die uitdaging om daai kritieke balans in terme van stabiliteit te handhaaf.
Prof Christie, hou saam met my die horlosie dop so in 3-4 minute, ietsie rondom hierdie uitdaging wat meneer Ramaphosa nou, nadat hy nou daar van die podium afgeklim het, in die land toegespreek het, en nou van vandag sy heerlike kuier saam met sy internasionale eweknie herstel het, dan lê dan nou harde werk vir hom voor op die lessenaar. Ietsie daaroor asseblief.
Ja, nee, dit is baie harde werk wat voor lê en ek dink die groot klem gaan moet wees op werkskeping, soos ander ook al reeds genoem het, en om ons gebroke stelsels weer reg te maak en om ons land op 'n punt te kry waar dienslewering kan plaasvind. Want die feit is, ons moet net, wat ek dink wat baie kommerwekkend is dat ons stempersentasie van stemgeregtigde kiesers weer geval het. Dit moet 'n verdere iets 6-7% afneem na 58%. Maar as ons allemaal tel wat stemgeregtig is, nie net geregistreerde kiesers nie, maar alle stemgeregtigde kiesers, dan sit ons stempersentasie in die 30%. En dit is baie sleg vir ons. So dit beteken onstabiliteit, dit beteken ook meer mense wat iemand soos Jacob Zuma kan probeer manipuleer, weet vir sy eie doeleindes. So, en daarom moet die vertroue in ons stelsel moet herstel word. En Suid-Afrikaners moet weer opnuut begin glo dat die regering en die staat vir hulle werk. En ek dink dit is die belangrikste goed. En dit waar die DA met hulle goeie rekords van regeerkunde baie sterk moet inkom, dink ek, in byvoorbeeld departemente soos binnelandse sake en departemente soos waarschijnlijk tenminste adjunkpost en finansies, so ek dink. En dan ook minerale en energie en so aan wat die politieke sensitieve area geraak het, juist as gevolg van die verhouding wat sommige ANC mense met Rusland het en so aan. So mense wil daar, hierdie strategisch belangrike poste waar mense die DL sal wil sien in terme van, ook om my departemente of van die ene kant beter functionering te kry, of van die andere kant seker te maak dat daar specifieke beleide in plek gestel word wat werkskepping en uiteindelik ook ekonomiese groei in die hand kan werk.
Nou ja, en luister, as ons gebedslysie die groei by die dag, ons het net gedink, ons kan nou sê, ok, ons is nou klaar, maar dan is daar nuwe items en inderdaad, dit is 'n interessante, dinamiese, maar ook 'n uitdagende wêreld waarin ons onsself bevind en ons kan, wat dit betref, kan ons nou nie sommer net laat links lê nie, ons het ook nodig om in die gebed met hierdie dinge te worstel en besig te wees. Ons gaste, professor Christie van die Westhuizen, prof Christie, dankie, dit was so lekker om weer saam jou te kuier.
Ja, lekker om saam met julle te wees, Jannie.
Bye, dankie. Professor André Dievenhage, tans in Mosselbaai, kyk vir die see, maar hy is nou weer terug uit die wonderlike wêreld waarin ons woon. Prof André, dankie vir die deelname.
Dankie, Jannie en collega's, altyd 'n voorreg.
En ons het dan vir Dr. Asker, ek vermoed dat hy so besig geraak het nou daarby die dinge daar aan die ander kant, ek net hier weer, is iets nou weer hier aan die lui aan my kant, ek hoop dat ek het net af het. Baie dankie ook dan aan Dr. Asker vir sy deelname en dat hy vir ons 'n bietjie ingelig gehou het oor die dinge wat daar rondom die Unie geboue besig is om plaas te vind. Ek is seker dat baie van u ook daarby ingeskakel is. Mag dit met u baie goed gaan. Luisteraars, onder die programme van Radio Kansel, ook hierdie programme se potgooi beskikbaar is, u kan dit gerus ook dan by die webtuiste van Radio Kansel weer 'n keer gaan raak luister. Seënwense vir u, baie dankie Bongani weer 'n keer vir jou ondersteuning en daarmee tot die volgende keer, alles wat mooi is.
657 AM, jou geestelike tuiste op die lig.